Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Upgrading and Repairing PCs ni Scott Muller ay isang malawak na sangguniang aklat tungkol sa hardware ng personal computer. Partikular ang 22 edisyon na inilathala noong 2015. Hindi ito nobela o simpleng gabay na sunod-sunod na hakbang lamang. Isa itong technical na manual at reference book na nagpapaliwanag kung paano binubuo, gumagana, sinusuri, ina-upgrade at inaayos ang isang PC. Saklaw nito ang mga processor, motherboard, memorya, BIOS, storage, video, audio, network, power supply at mga peripheral. Mahalaga ang layunin ng aklat dahil hindi nito itinuturo na basta magpalit ng pyesa kapag may sira. Inuugnay nito ang sintoma sa posibleng pinagmumulan ng problema. At inilalagay ang bawat bahagi sa mas malaking sistema ng computer. May bahagi rin ito tungkol sa pagbuo ng bagong PC mula pagpili ng compatible na components hanggang sa unang setup at pag-troubleshoot. May kasama ring DVD-ROM na may mga how-to video bagaman maaring limitado na ang gamit nito sa mga modernong computer na wala ng optical drive. Bilang edisyong 2015, kapaki-pakinabang ito sa pundasyon at legacy hardware, ngunit may ilang bagong teknolohiyang wala pa rito. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-unawa sa PC bilang magkakaugnay na sistema ng hardware. Sentral sa upgrading and repairing PCs ang ideya na ang computer ay hindi koleksyon lang ng magkakahiwalay na pyesa. Ang processor, motherboard, chipset, memorya, storage, power supply at mga input-output device ay kailangang magtulungan sa loob ng mga pamantayan at limitasyon ng kanilang disenyo. Kaya ang paliwanag ng aklat tungkol sa processor at motherboard ay hindi lang listahan ng bilis o modelo. Ipinapakita nito kung bakit mahalaga ang socket, chipset, bus, firmware, at mga expansion interface aktual na compatibility. Ang ganitong pagtingin ay praktikal sa pag-upgrade. Halimbawa, hindi automatikong magiging posible ang pagpapalit ng CPU dahil lamang magkapareho ang brand nito. Kailangang suriin ang suportang ibinibigay ng motherboard at BIOS, ang power requirement, at kung ang memorya at cooling ay akma sa buong configuration, mahalaga rin ang pagtalakay sa mga bus at interface dahil dito dumadaan ang komunikasyon ng mga bahagi. Kapag nauunawaan ang daloy na ito, mas madaling makilala kung bottleneck ba ang storage, memorya, graphics o mismong processor. Para sa technician, ang halaga ng aklat ay nasa pagbibigay nito ng modelo sa pag-iisip. Sa halip na manghula, natututuhan ng mambabasa na tukuyin muna ang papel, koneksyon at hangganan ng bawat component bago magdesisyon sa pagpalit o pagdagdag ng hardware. Ikalawa, sistematikong pag-troubleshoot at ligtas na pagkukumpuni. Malaking bahagi ng halaga ng aklat ay ang paglapit nito sa diagnosis bilang proseso ng paghihiwalay ng posibleng sanhi. 1. Sa pagkukumpuni ng PC, ang isang sintomas tulad ng hindi pag-boot, bigla ang pag-restart, error sa display o hindi makitang drive ay maaaring magmula sa maraming bahagi. Maaring memorya, power supply, storage, motherboard, cable, configuration, o firmware ang dahilan. Dahil dito, hindi sapat ang palitan agad ang pinakamalapit na pinaghihinala ang pyesa. Binibigyang diin ng aklat ang paggamit ng tamang tools, pagsusuri, at logical na pagkakasunod-sunod ng tests para mabawasan ang maling diagnosis. Mahalaga ang ganitong disiplina dahil ang pagpapalit ng pyesa ng walang ebidensya ay magastos at maaari pang magpakilala ng bagong problema. Kasama rin sa saklaw nito ang ligtas na paghawak sa internal components. Ang pagpatay ng kuryente, maayos na pag-ground laban sa static electricity, at maingat na pagkabit ng connectors ay hindi maliliit na detalye. Maaari nitong maiwasan ng pinsalang nagmumukhang original na sira. Ang mga video na kasama sa edisyon ay sumusuporta sa praktikal na bahagi ng pag-aaral, lalo na sa paggamit ng toolkit at pagkilala sa karaniwang problema. Gayunman, ang pangunahing lakas ay ang paliwanag sa dahilan ng mga hakbang. Dahil naiintindihan ng mambabasa ang ugnayan ng sintomas, test at resulta, mas nagiging kapaki-pakinabang ang kaalaman kahit iba ang brand o modelo ng PC na hawak niya. Ikatlo, pagbuo at pag-upgrade ng PC mula pagpili ng pyesa hanggang BIOS setup, tinuturing ng aklat ang pagbuo ng PC bilang serya ng mga teknikal na pagpili, hindi lamang pag-assemble ng mga pyesang nabili online. Una, kailangan magtugma ang motherboard, processor, memorya, case, power supply, storage, at graphics requirements. Ang maling kombinasyon ay pwedeng humantong sa hindi pag-boot, kulang na power, mahina o hindi sapat na cooling o components na hindi tumatakbo sa inaasahang bilis. Dahil dito, mahalaga ang seksyon tungkol sa pagpili at pag-install ng hardware. Inilalagay nito sa konteksto ang mga specification na kadalasang nakalilito sa baguhan. Kasunod ng physical assembly ang BIOS o firmware setup. Dito kinikilala ng system ang mga pangunahing component at inaayos ang ilang setting na mahalaga sa boot process, storage, memorya at device configuration. Ipinapakita ng aklat na ang matagumpay na pagkakabit ay simula pa lamang dahil kailangan pang kumpirmahing stable ang system at tama ang pagkilala nito sa hardware. Tinutugunan din ito ang pag-upgrade bilang pagtatasa ng aktual na pangangailangan. Hindi lahat ng mabagal na PC ay nangangailangan ng bagong processor at hindi lahat ng problema sa performance ay nalulutas ng mas maraming memorya. Maaring storage ang tunay na limitasyon o may configuration at maintenance issue. Bagaman nakabatay ang mga konkretong halimbawa sa teknolohiya ng panahon ng edisyon, nananatiling mahalaga ang pamamaraan nito, pumili batay sa compatibility, ikabit ng maayos, i-configure ng may pag-iingat, at subukan bago ituring natapos ang trabaho. Ika-apat, storage, memorya, at mga interface bilang susi sa performance at pagiging maasahan. Malinaw na ipinapakita ng upgrading and repairing PCs na ang bilis at pagiging maaasahan ng computer ay hindi nasusukat sa processor lamang. Mahalaga ang memorya dahil dito pansamantalang inilalagay ng system ang mga program at datos na aktibong ginagamit. Kapag kulang ito o may depekto, maaring bumagal ang PC, magkaroon ng error o maging hindi stable ang operasyon. Mahalaga rin ang storage dahil dito nakasalalay ang booting, pag-load ng applications at pangmatagalang pag-iingat ng files. Tinatalakay ng aklat ang parehong hard disk drives at solid state drives, pati ang mga interface at format na ginagamit sa pagkonekta ng mga ito. Sa ika-22 edisyon, kasama ang mga umuusbong noon na interface tulad ng MSATA, USB 3, 1 at M2. Mahalaga ang detalye tungkol sa interfaces dahil hindi pare-pareho ang connector, protocol, bandwidth at compatibility ng mga ito kahit minsan ay magkahawig ang physical na anyo. Ang aklat ay kapaki-pakinabang din sa pag-unawa kung bakit kailangan pag-iba-ibahin ng capacity, bilis, reliability at backup. Ang isang malaking drive ay hindi otomatikong proteksyon laban sa pagkawala ng datos. Sa practical na diagnosis, nakatutulong ang ganitong kaalaman upang hindi agad sisihin ang operating system kapag ang problema ay maaaring cable, drive failure, maling configuration o memory instability. Gayunman, dapat tandaan na mabilis magbago ang storage market. Kaya ang kasalukuyang detalye ng mga modernong NVMe drive at bagong USB standards ay dapat i-verify sa mas bagong dokumentasyon. Panghuli, mga legacy na pamantayan at ang hangganan ng isang edisyong 2015, isa sa natatanging katangian ng aklat ay ang lawak ng pagtalakay nito sa kasaysayan at ebolusyon ng PC hardware. Para sa technician, may halaga ang lumang standards, ports, expansion slots, storage format, at firmware behavior dahil maraming lumang desktop at specialized system ang patuloy na ginagamit sa bahay, paaralan, maliit na negosyo, at ilang opisina. Ang pag-unawa sa legacy hardware ay nagbibigay ng konteksto kung bakit iba-iba ang disenyo at compatibility ng mga modernong component. Nakakatulong din ito sa pag-intindi ng mga terminong nananatili pa rin sa PC repair, tulad ng BIOS, buses, at power connectors. May karagdagang legacy material na isinama sa digital media ng mga naunang edisyon ng serye at ang edisyong ito ay may DVD-ROM na may mga instructional video. Gayunman, ang pagiging malawak at teknikal ng reference book ay may natural na limitasyon. Ang hardware ay mabilis magbago at ang ika-22 edisyon ay inilabas noong 2015. Hindi nito ganap na masasaklaw ang mga kasunod na platform, bagong generations ng processor, modernong security features ng firmware, o pinakabagong storage at graphics standards. Hindi ito kahinaan ng pamamaraan ni Muller, kundi realidad ng printed technical reference. Mas tamang gamitin ang aklat bilang matibay na pundasyon at gabay sa legacy systems. Saka ipares sa kasalukuyang manufacturer manuals, motherboard documentation, at updated compatibility information. Sa ganitong paraan, napapakinabangan ang malalim nitong paliwanag ng hindi ipinagpapalagay na lahat ng detalye ay napapanahon pa. Bilang pagtatapos, ang upgrading and repairing PCs ay pinakaangkop para sa mga estudyanteng nag-aaral ng computer hardware, mga nagsisimulang PC builder, help desk personnel, field at depot technicians at mga hobbyist na gustong maintindihan ang loob ng desktop computer ng mas malalim. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga may hawak na lumang PC. Dahil ang malawak nitong saklaw sa legacy standards at mga pangunahing architecture ay mahirap matagpuan sa maiikling online guide. Ang praktikal na pakinabang nito ay hindi lamang kakayahang magkabit ng component. Mas mahalaga, tinuturuan nito ang mambabasa na magplano ng compatible na build, gumamit ng ligtas na pamamaraan, magbasa ng sintomas at magsagawa ng diagnosis bago gumastos sa replacement parts. Sa intelektual na antas, inililinaw nito kung paano nagkakaugnay ang hardware, firmware, interfaces at performance. Naiba ito sa maraming modernong tutorial na nakatuon lamang sa isang upgrade o isang partikular na problemang may mabilis na sagot. Ang aklat ni Muller ay mas malapit sa isang malawak na technical reference na may paliwanag sa prinsipyo sa likod ng mga gawain. Ang kalakasan nito ay ang kombinasyon ng breadth, detalye, troubleshooting orientation at pagtuturo sa aktual na pagbuo ng PC. Ngunit dapat itong basahin ng may tamang konteksto dahil 2015 ang edisyon, hindi ito sapat na tanging sanggunian para sa pinakabagong hardware. Para sa kasalukuyang build o repair, pinakamainam itong samahan ng updated manuals at specifications mula sa manufacturer. Kapag ganun ang paggamit, nananatili itong isang mahalagang pundasyong aklat para sa maingat at sistematikong PC hardware work. Kung gusto mong sumuporta Scott Muller, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.